sen, ellerinde sen.
Durgadis dedakhalakshi Ankarashi Hacettepe-ის უნივერსიტეტში სწავლას აგრძელებს ანდრო ბაკურაძე. ეს თურქოლოგია ახლა თურქეთში მოხდება და თანამედროვე თურქულ ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები ჩვენთან ერთად საუბრის თემები ფართოა: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი დღევანდელ თურქეთში, ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიდრეკილებები, თურქული მუსიკის სათავეები და გავრცელებული არასწორი წარმოდგენები თურქეთში, ასევე სტუდენტური ცხოვრება, პირველ რიგში კი სტერეოტიპები.
გარკვეული სტერეოტიპების სიმართლისგან თვალთ შორსაც არ არის, მაგალითად იგივე უმცირესობების მიერ დამოკიდებულება იქნებიან ეს ქურთები თუ ალევიტები და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი რამ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია, მაგალითად ის სტერეოტიპი, რომ მაგალითად თურქები არიან უსუფთავები, ასეთების ეფექსი, რომ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია. და სავსებით ინდივიდუალური რამ, მაგრამ სტერეოტიპია.
და ახლა თქვენ პირდაპირ გადახვედით აი რელიგიის ასე ვთქვათ სფეროში და მან მითუმეტეს ძნელია სტერეოტიპზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ახლა ალევიტები ადამიანები ძალიან დიდი ჯგუფია და მათ შორისაც არიან ხო გამორჩეულები, ზოგი მეტად და ზოგი ნაკლებად მიმდევარია, ფანატიკოსია, შეიძლება
ასე ვთქვათ. დიახ, მაგრამ მე ეს არ მიგულისხმი ამ შემთხვევაში, მე ვიგულისხმე ის, რომ დღევანდელ განსაკუთრებით დასავლურ მედიაში თურქეთთან დაკავშირებული სტერეოტიპებიდან ერთ-ერთი ისა, რომ უმცირესობების ჩაგვრა ძალიან არის გავრცელებული. ანუ მე ეს ვიგულისხმე როგორც სტერეოტიპი და არა როგორც კონკრეტული საკითხი ამ შემთხვევაში.
და როგორც კონკრეტული საკითხი, რას მეტყვით? თურქეთი აღმოსავლეთში ერთ-ერთ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოდ ითვლებოდა, თუკი შეიძლება თუკის კლავად სტერეოტიპის მიხედვით ვილაპარაკეთ, ხო? იმიტომ რომ ესეთი ძალიან გახსნილი, ნუ ყველაფერს თავი გაანებო ნატოს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო, თუმცა ალბათ მისი უფრო დასავლეთი ნაწილი, ხო, აღმოსავლეთ შეიძლება ოდნავ სხვანაირი იყო. და რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპი, რაღაც ახალმა სტერეოტიპებმა შეცვალეს, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. ხა თქვენ როგორც მანდმყოფი ადამიანი, როგორ უყურებთ, რა დაემართა თურქეთის საზოგადოებას, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, რა მხრივ შეიცვალა?
დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთში ზოგადად ეს რესპუბლიკური და რეფორმისტული მოძრაობა ფაქტობრივად არასოდეს არ გასცილებია თავისი გავლენით დიდ ქალაქებს და მასში და ანატოლიაში და თვით ეგეოსის ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის პირის სოფლებშიც კი არ ჰქონდა ის გავლენა, რაც წესით უნდა ჰქონოდა. ანუ ქალაქებში და ზოგადად ისეთ ადგილებში, სადაც ცენტრთან კავშირი მჭიდრო იყო, ათათურქის რეფორმებმა იმუშავა, მაგრამ პერიფერია ფაქტობრივად არ შეცვლილა და ყოველთვის იგივე იყო, რაც მაგალითად ათათურქამდე. უბრალოდ საქმე იყო რა, სამხედრო პოლიციური და ავტორიტარული ქემალიზმის პირობებში, ძირითადად ისლამისტურიდან რადიკალურად კონსერვატიულად განწყობილი ამომრჩეველი და ასევე ქურთები თეთრგვარი კონტროლის ქვეშ იყვნენ, მაგრამ შემდეგ ეს მექანიზმი ერთგვარად მოიშალა და ამაში სხვათაშორის ქემალიზმის მცველება ცნობილი სამხედრო ესტაბლიშმენტის როლი საკმაოდ დიდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ესტაბლიშმენტი ნამდვილად იყო ერთი პერიოდი ქემალიზმის და სეკულარიზმის მცველი, თამაჯური თურქეთში ისლამიზაციისკენ სვლაც ისევ სამხედრო გადატრიალებამდე შეგვიძლია მივიყვანოთ. ეს ყველაფერი იწყება 1970-იანი წლებიდან, როდესაც თურქეთში მემარცხენე და მემარჯვენე ბანაკს შორის, ანუ მემარჯვენეებში გულისხმებიან როგორც ულტრანაციონალისტები, ზოგადად ასე ვთქვათ არსებული ესტაბლიშმენტის მომხრე ძალები სამხედროების ჩასწვით და მეორე მხრივ კომუნისტები, სოციალისტები და ქურთები, ანუ მემარცხენე მოძრაობა. და აქ არსებულმა დომინანტურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, მათ შორის სამხედროებმაც, გადაწყვიტეს, რომ ისლამი გამოეყენებინათ მემარცხენე მოძრაობის საპირწონედ და სხვათა შორის იგივე სკოლებში სავალდებულო რელიგიური სწავლება, ალევიტებით დასახლებულ სოფლებში მეჩეთების მშენებლობა და მსგავსი ტიპის ქმედებები სწორედ 1980 წლის 12 სექტემბრის გადატრიალების შემდეგ იწყება. და აქ იყო მეორე ფაქტორიც: მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად იმდენად დასუსტდა 1980 წლის გადატრიალების შემდეგ, რომ ფაქტობრივად დარჩა ორი ძალა: სეკულარული ნაციონალისტები და ულტრანაციონალისტები და ისლამისტები. და ისლამისტებმა ისარგებლეს ამით და შეავსეს ის ვაკუუმი, რომელიც მემარცხენე მოძრაობის განადგურების შემდეგ დარჩა.
გასაუბრებთ თქვენ ისმენთ უთხივარ ფარდას. ლეოპარდას, რომლის სტუმარიც დღეს არის ანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი, მას თბილისში დაურეკეთ, ახლა არდადეგებზე იმყოფება სამშობლოში, ანკარაში სწავლობს თურქულ ლიტერატურას და აქვე გეტყვით, სანამ განვაგრძობდეთ მასთან საუბარს, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუსიკა, მისი რჩევით, მისი გემოვნებით შევარჩიეთ თურქული, ასე ვთქვათ, თურქული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულება და სხვადასხვა გავლენები.
Kendim giydim eynime Arnamız şişesini Daşa çaldım kime
Sandro, ფიქრობთ რომ ისლამიზმზე ლაპარაკი თურქეთში შეიძლება გაუგებრობებს იწვევდეს, იმიტომ რომ სხვა არის თურქული ისლამიზმი, სხვა არის, ვთქვათ, თუნდაც ავღანური ისლამიზმი და ირანის. როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს იგივე ისლამიზმია, რაც ზოგადად ასე სამყაროს ასე აშინებს და რაღაცა კლავაცის ასე სტერეოტიპული წარმოდგენაა რაღაცა უხეშძალაზე?
კიც და არაც, თუმცა როგორი რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ თურქეთში მართლმა პარტიამ თავის როზე გრძნობული ეროვნული შეხედულების ფარგლებში, ეროვნული იდეოლოგიის ფარგლებში მართლაც დაიწყო ისე, როგორც რეალურმა ისლამისტურმა იდეოლოგიამ, დაახლოებით ძმები, ეგვიპტური ძმები მუსლიმების სტილში, მაგრამ დღეს მიუხედავად მისი ისლამური და ნაციონალისტური ელფერისა, არ ვფიქრობ, რომ იგივე ერდოღანისტებისთვის და ერდოღანიზმისთვის ისლამიზმის წოდება თლად ადეკვატურია, რადგანაც აქ რელიგია უკვე არის პოპულისტური ელემენტის შემადგენელი ნაწილი და დოქტრინულ, ანუ უშუალოდ რელიგიურ ისლამიზმს ელაპარაკი ცოტა რთულია. მით უმეტეს მოკლევადიანი პოპულიზმის, რომელიც ერდოღანის რეჟიმის თავარ მახასიათებლად აქცეული და მსგავსი ელემენტების გათვალისწინებით. ანუ ეს უკვე აღარაა იდეოლოგიური რელიგიური ისლამიზმი, ეს არის ტიპური პოპულიზმი. ანუ მაგ კუთხით მე მაგას შევადარებდი დაახლოებით ისეთ რაღაცას, მაგალითად ზოგიერთი ქართველი ულტრანაციონალისტი პოლიტიკოსი მართლმადიდებლობას როგორც იყენებს, ანუ იდეოლოგიურ რელიგიური კუთხით მართლმადიდებლებად ვერ ჩაიცვლებიან, მაგრამ კარგად იყენებენ პოპულისტური მოსაზრებებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ჰეტეროდოქსული ისლამიზმი.
თუ მას შევადარებთ იგივე ძმები მუსლიმების დოგმატურ ისლამიზმს და საუდის არაბეთში გაბატონებულ სალაფიზმს, მასაც შეიძლება ითქვას, ეს არ არის კლასიკური გაგებით ისლამიზმი, ეს არის უკვე სინთეზური თურქული საზოგადოების კონსერვატიულ პოპულისტურ ჩარჩოებში მოქცეული ახლებური ისლამიზმი. ანუ კლასიკური გაგებით ერდოღანიზმს თუ უწოდებთ, უფრო სწორი იქნება.
სანდრო, აი თქვენ როგორც ქართველი, როცა ანკარაში დასეირნობთ, თურქებთან ურთიერთობთ, ხო, თურქულ ჰაერს უნთქავთ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე როცა ფიქრობთ ხოლმე და არსებობს ესე იგი თქვენი სამშობლოსთვის ასე მნიშვნელოვანი მეზობლის ფაქტორი, რომელიც ყოველთვის კეთილი არ იყო ხოლმე თქვენი სამშობლოს მიმართ. აი ის თურქეთი რაღა არის? ეს პირდაპირი მემკვიდრეა იმ თურქეთის? როგორი გრძნობა გაქვთ ხოლმე თქვენ საქართველოსი ისტორია ნასწავლ ადამიანს, როცა მან დაი ამ ასე ვთქვათ ისტორიული ოსმალეთის მიწაზე დადიხართ?
აქ როგორი რაღაცა, მიუხედავად ყველაფრისა, დღევანდელი თურქეთი მაინც ოსმალეთის მემკვიდრეა და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია სხვაყველფერს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ თურქული იდენტობის განსაზღვრება, რომელიც არის ეთნიკური, რეალურ ეთნიკურობის განურჩევლად სუნიტი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობდა ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე. შესაბამისად ქურთები, მიუხედავად იმისა, რომ არ არიან თურქები, არ თვლიან თავს თურქებად და ასე შემდეგ, მიუხედავად ყოფილისა, მიიჩნევა, რომ ვალდებულნი არიან თურქები იყვნენ და ამავე დროს ალევიტები, რომლებსაც ასევე ყიზილბაშებსაც ეძახიან და სხვათა შორის ისტორიული ყიზილბაშების მემკვიდრეების სწორედ ისინი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ძირითად შემთხვევაში თურქები არიან, მაინც სხვად მოიაზრებიან. იგივე ეხებათ ზოგადად არამუსლიმებსაც. ანუ დღევანდელი თურქეთი კი, მიუხედავად ათათურქის მცდელობებისა, ოსმალეთის მემკვიდრეა.
მე გეტყვით ერთ ამბავს გერმანიაში ცხოვრების პერიოდში ჩემი სახლის მახლობლად იყო თურქული ხილისა და ბოსტნეულის მაღაზია რომელიც იყო აი 64 იმიტომ რომ იქ შეგეძლო შეგეძინა ბევრი ისეთი რამ რაც სამშობლოს რაღაც ნოსტალგიას გიკმაყოფილებდა და ჩემს ერთ მეგობარს რომ უთხარი თბილისში ასე თურქებთან ყიდულობ მეთქი მაგათო ბოიკოტი უნდა გამოუცხადო ეგენი ჩვენი გენეტიკური მტრები არიანო წარმოიდგინეთ აი ესე უყურებს ზოგიერთი ქართველი და ყოველგვარად განათლებული და ინტელექტუალი ადამიანია თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ დროს როგორი განცდები გაქვთ ხოლმე თქვენ ამ ამას კლავს და კლავს იმიტომ გეკითხებით რომ მინდა ჩვენმა მსმენელმა დაინახოს რომ აი თურქეთში როცა ხარ იქიდან კუთხე იცვლება და რაღაც სხვანაირია სამყარო
ამ კუთხით თუ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და ერებს შორის ურთიერთობას დაუკვირდებით განსაკუთრებით დიპლომატიაში საუკუნებს რომ იცვლის იმ შეხედულებას უჭერ მხარს ანუ მტრობა, მეგობრობა და ასე შემდეგ, უფრო ინდივიდუალური რამა, ხოლო ქვეყნებს და ერებს შორის ურთიერთობა ეს არის წმინდა წყლის ინტერესებზე დაფუძნებული რაღაც და მთლიანად ინტერესებია და აქ არც მეგობრობაზე და არც მტრობაზე საუბარი მთლად ლოგიკური არ იქნება.
და როცა ერთი ძლიერია და მხოლოდ ძალას იყენებს იმისთვის, რომ მეორე, ასე ვთქვათ, დაჩაგროს მოსპოს და მიერთოს აიქ რომელ დიპლომატიაზე მელაპარაკებით?
მაკუთხით როგორი რაღაცა, ვინაიდან ყველაფერი ინტერესებზია დამოკიდებული, ახაც ვფიქრობ, რომ დღევანდელ რეალობაში თურქეთი უფრო ეკონომიკურ ექსპანსიაზე და გავლენის გავრცელებაზე აორიენტირებული, მიერთებას და მსგავს რაღაცებს რაც შეეხება იმის გასაოცრებით, რომ ამჟამად კავკასია უფრო აი ცოტა უხეშადრო თქვათ რუსეთის უკანაეზო და ამიჩნეული, თურქეთი უბრალოდ ვერ გარის კავს რეალური ძალების გამოყენებას. ანუ აქ ფიქრობ უფრო რეალისტურად უნდა ვიაზროვნოთ განსაკუთრებით ისტორიულ პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ თურქეთი ან ჩვენი მეგობარი ან ჩვენი მტერი. ეს არის აი როგორ ვთქვათ, უფრო ძალიან სიტუაციური რამაა.
Ötme bülbül ötme, sen değil bağım, o senin derdinden, ben yana yana, kendi fitilim, eridi yağım, o senin derdinden, ben yana yana, haydar haydar haydar, ben yana yana, Ali Ali Ali.
რო როცა ქართველი სტუდენტები უცხოეთში მიდიან ხოლმე, ამბობენ რომ აი საქართველოსთან უნდა გახვიდე, ხო, თქვა ხელოვანები ამას იტყვიან ხოლმე, ხელოვნებას ვინც სწავლობს ევროპაში თუ, რა ვიცი, ამერიკაშიც, რომ რაღაცა სხვა უნდა ნახო, როცა სხვა ქვეყნებში როგორ არის ყველაფერი ხა. თურქეთში როცა მიდის საქართველოსთან სტუდენტი, რა ხდება მის თავს, ესე იგი, მე პირდაპირ ესე მტკნარი შედარება არ მინდა ანკარის უნივერსიტეტისა ვილის უნივერსიტეტთან, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანკარაში როგორი ვითარებაა?
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს როგორი რაღაცა უშუალოდ ადამიანზეა დამოკიდებული და რაც შეეხება ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს უნივერსიტეტზე ვგიშდები, თუმცა ეს არ არის იმის გამო, რომ სიტყვაზე პროფესორები არიან, სტუდენტებიან, რაღაც ეგეთი სიტუაცია არის იმაში, რომ ზოგადად ქვეყანა დღევანდელ თურქეთში გარემოა ცოტა, ასე ვთქვათ, არათავისუფალი. მაგრამ სხვა მხრივ, ანკარა თურქეთშიც მუშაობს ადამიანი, მისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სტამბოლის მერე ყველაზე გამოსადეგი ქალაქია, ვინაიდან აქ არის როგორც კულტურული გარემო, ისე ქვეყნის საუკეთესო უნივერსიტეტები, ასევე წიგნის მაღაზიები, საკმაოდ ბევრი ბუკინისტი. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, თუ ადამიანი თურქეთითა დაინტერესებული, ანკარაში თვითგანვითარებისთვის ყველანაირი პირობაა და ასევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი თურქეთის დაინტერესებულ ადამიანს საშუალებას აძლევს ხშირ შემთხვევაში უფრო საკუთარი თვალით ადევნოს თვალყური ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.
შევერაღებელი თვალით ამის თანახვა შეიძლება ახლა იქ თქვათ აი გულენის მომხრეების ასეთნაირად დევნა, შევიწროება, ანუ რაღაცა მასობრივი დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. აი ანკარაში ყოველდღიურობაში იგრძნობა
ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა სხვათა შორის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს დღევანდელ თურქეთში ვინც იდევნებიან, იმათი საკმაო ნაწილი სულაც არ არის გულენისტი და მათ შორის ძალიან ბევრია ქურთები, სხვადასხვა ტიპის მემარცხენეები, ლიბერალები და სხვები. და თუ უშუალოდ გულენისტებამდე მივა საქმე აქ, ერთი საინტერესო რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში, განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობაში, მაინც და მაინც არავის არ სჯერა, რომ გადატრიალების უკან გულენისტები იდგნენ, უმეტესობა ამჯობინებს დაიჯეროს და რატომ. თავის დროზე ფეთხულა გულენმა რამდენიმე ძალიან არასწორი ნაბიჯის გადადგმით და ასევე თავისი ალიანსით დღევანდელ ხელისუფლებასთან, რომლის წყალობითაც ფაქტობრივად თვისთან გამოწვეული ბრალდებების საფუძველზე არაერთი ქემალისტი ინტელექტუალი და ასევე სამხედრო პირის ციხეში აღმოჩნდა, გულენისტები ნამდვილად არავის არ უყვარს. და იგივე შეიძლება ითქვას მემარცხენებზე და ქურთებზე, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენდნენ გეზი პარკის საპროტესტო გამოსვლების დროს. და აი ამ პერიოდში, 2013 წელს საპროტესტო აქციების დროს, ასე ვთქვათ, მომიტინგების წინააღმდეგ მიმართულ შავი პიარის აქციას სწორედ გულენისტური მედია ბაირახტრობდა და იმ პერიოდის ყველაზე ცნობილი ტყუილები მომიტინგების აქციელთა აქციელის შესახებ და ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია სწორედ გულენისტურმა მედიამ გაორცელა. ანუ მოხდა რა? გულენისტებს იმდენად ცუდი ურთიერთობა აქვთ დღევანდელ თურქეთის ოპოზიციასთანაც კი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას არ სჯერა გადატრიალების უკან გულენისტების დგომისა, ისინი ამჯობინებენ, რომ დაიჯერონ, რადგანაც გულენისტების გაწმენდა და დასუსტება მათაც აწყობთ. ანუ იმის თქმა, რომ გულენისტები მთლად უცოდველები და უდანაშაულოები იყვნენ, არ იქნება სწორი. მათაც თავისი ცოდვები აქვთ. უბრალოდ შეიძლება ეს ცოდვები ის არ იყოს, რაც დღევანდელი თურქეთის ოფიციალური განცხადებების მიხედვით აქვთ.
უზარმაზარი ქვეყანა ხო თქვენ ახსენეთ ეს ქალაქსა და სოფელს შორის დიდი განსხვავება, მაგრამ აქვს ისეთი ყოფილი კულტურული ცენტრები, რა ვიცი, თუნდაც კაბადოკია, ყოფილი, რა ვიცი, ბიზანტია და ასე შემდეგ, ხო? თუ გიხდებათ ხოლმე, რა თქვა, იქ მოძრაობა, თუ არის აი თურქეთში ყოფი ქართველი ახალგაზრდისთვის აი მის სურვილი, რომ ამ ქვეყანაში ვარ და ეს ყველაფერი ვნახო და თუ არის ის, რასაც მანდ ნახავ ცოცხალი, მეგულისხმობ, რომ არა ტურისტებისთვის რაღაცნაირად შეღებილი და გალამაზებული პატარ-პატარა მაღაზიებით და კაფეთი, არამედ აი მართლა ისეთი, რაც ჯერ კიდევ სუნთქავს და იქ მცხოვრები თურქი ამბობს, რომ ხო, ეს არის, ვიცით, დიდი კულტურული მემკვიდრეობა.
საერთოდ როგორი რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება სამწუხაროდ თურქეთშიც დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენს მთავრობებს ჰქონდათ ძველი თბილისის მიმართ. ანუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ისტორიული დასახლება განადგურებულია, თუმცა იგივე ანკარაშიც არის რამდენიმე ესეთი ადგილი შემორჩენილი, სადაც ეს სიძველის უნი და ავთენტურობა შეიგრძნობა, მაგრამ თითქმის ყველა ეს ზონა არის არატურისტულ ადგილებში. და რაც შეეხება თქვენ თურქეთში მოგზაურობას და ასე შემდეგ, ცოტა ტრადიციულად და გარკვეულწილად სტუდენტურადაც რომ ვთქვათ, დრო და საშუალება იყოს, თორემ სანახავი ძალიან ბევრია.
და რაღაცნაირად ეს ვთქვათ ჭირს იქ მისვლა, ხა ანკარა გეოგრაფიულად თითქოს თურქეთის ცენტრშია, ხო? თუნდაც ვთქვათ, აი საქართველოს ისტორიული აი ეს რეგიონი გინახავთ?
ტაუკლარჯეთში წასვლის საშუალება სამწუხაროდ არ მქონია, მაგრამ მამისი მიზეზი უფრო უდროობა იყო. და არა ის, რომ მაგალითად ან სურვილი არ მქონდა, ან იმ მომენტში ფული. ეს იყო წინა წელს უდროობის ამბავი. და თურქეთს რაც შეეხება, სამწუხაროდ თურქეთის დასავლეთ ნაწილს ზღვისპირეთს არ ვიცნობ კარგად, არ მქონია საშუალება წავსულიყავი, თუმცა შავი ზღვისპირეთის და აღმოსავლეთის საკმაოდ ბევრ ადგილას ნამყოფი ვარ. Და მე უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი ეს ადგილი, სადაც ესე ტურისტები არ დადიან, სანახავი იმაზე მეტია, ვიდრე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს. მაგალითად, იგივე ელაზიღში, ელაზიღი ვახსენეან, მის მიმდებარე თუნჯელის პროვინცია, თუმცა თუნჯელის არავინარეთ ეხტყოლა დერსიმს ეძახის და თუნჯელი არის 1118 წლის ამბოხების ჩახშობის შემდეგ ფაქტობრივად ცენტრიდან ადგილობრივი მოსახლეობის ნებასუვილის წინააღმდეგ დარქმეული სახელი. ასევე ძალიან ბევრი იყო სანახავი მაგალითად გუმუშხანეში, რომელიც ტრაპიზონის შემდეგ იწყება და ნუ ასე შემდეგ. ანუ არატურისტულ ადგილებში რეალურად იმაზე მეტია სანახავი, ვიდრე შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს. და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად ჯობია ტურიზმის ტურისტების შემოსევის შემდეგ ასე ვთქვათ კლიშეთ ქცეულ ადგილებს.
თქვენი დაკვირვების საქმისთვისაც, ისედაც როგორც ადამიანისთვის, თურქოლოგის ასევე თავარი წყარო რა არის ხოლმე? აი, არ გიცხოვრიათ თქვენ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ სოვიეტოლოგები არსებობდნენ, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ნამყოფი არ იყვნენ და მაინც ახერხებდნენ ამ ქვეყნის კრიტიკას, იმდენად აშკარა იყო რაღაც ეს, ასე ვთქვათ,
ხალხაშორის.
თქვენ როგორ ახერხებთ?
მედიას ვადევნებ თვალყურს, როგორც ძირითადად როგორც ალტერნატიულს და ოპოზიციურს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მეინსტრიმ მედია ის ყურებას ან თვალყურს დევნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როგორი სიტუაცია, 1.15 გაზეთი ერთი და იგივე სათაურებით გამოდის, რომლებიც დაახლოებით ამ სტილისაა. საზღარ გულენისტებს კოზინასარში ჩაუვარდათ და მერე მიდის ასავალ დასავალის სტილის ენა. და ასევე რაც შეეხება საბჭოთა კავშირთან პარალელებს, ამას წინებზე გახლდით ელაზიღში, ოდესა ოპოზიციონერი მოსახლეობით დასახლებულ უბანში. ერთმან და რაც თვალში მომხვდა იყო ის, რომ ძალიან იყო გავრცელებული აკრძალული ლიტერატურის და გაზეთების შენახვა, გადაყვანილი სატელიტური თეფშები ევროპიდან მაუწყებელი არხების დასაჭერად, გადაყვანილი რადიოები და მაშინ მივხვდი დაახლოებით რა იყო ის საბჭოთა კავშირი, ანუ ჩუმად რომ უსმენდნენ რადიოს, ჩუმად რომ უყურებდნენ აკრძალულ არხებს. ანუ გარკვეული მსგავსებები არის და ვფიქრობ კიდევ ერთი მსგავსებაც არის. ბევრი რამ დღევანდელ თურქეთს განსაკუთრებით პოლიტიკაში არის იმდენად თან რეპრესიული, თან პარადოქსული, თან აბსურდული, რომ ძალაუნებურად უფროსთაობისგან გაგონილი საბჭოთა ანეკდოტები მახსენდება.
მაგრამ თურქეთი რაღაცნაირად ახერხებს მაინც, ხო, საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით იმ რაღაცა მსოფლიოს მოწინავე მოვლენებს იცნობდეს და საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ცხოვრობდეს იმ ცხოვრებით. ნუ გავიმეოროთ კიდევ, თქვენ თავშიცვე მითხარით ეს, რომ ცენტრებშიო.
კი, ცენტრებში, მაგრამ ახლა თურქეთში ერთი რაღაც რაც ენის მცოდნე უცხოელს თვალში ხვდება არის რა? უზარმაზარი უთანასწორობა ქალაქის და სოფლის მოსახლეობაში, იმდენად რომ სიტყვაზე მაგალითად ანკარის რომელიმე ცოტა ისეთ უბანში ხალხი რომ განათლებული და რაღაცა შეიძლება ანკარის ცოტა ისეთ უბანში უფრო გაჭირვებულ უბანში ადამიანმა განათლებას თავი გავანებოთ, წერა კითხვაც კი არ იცოდეს და იყოს ძირძველი ანკარელი.
და როგორც სტუდენტისთვის წასასვლელი ადგილები არის, სადაც ახალგაზრდობა იკრიბება და საღამოს გვიანობამდე რჩება.
არის, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა მიაჩნია ბევრ ახალგაზრდას გართობას და გართობა რა მიაჩნიათ? კლუბი დალევან რაღაც მაგასეთს, თუმცა ანკარაში რამე განსაკუთრებული ღამის ცხოვრება არ არის. და ასევე მართალი ანკარა არ არის სტამბოლი, მაგრამ იმის შანსი არის, რომ წელიწადში 1-2 ჯერ რაიმე საინტერესო უცხოური ჯგუფით ჩამოვიდეს მუსიკალური. თუმცა წელიწადში 1-2 ჯერ ანკარა სტამბოლი არ არის.
პრეზონ ზელებოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას, რომლის სტუმარია თურქეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი სანდრო ბაკურაძე. მასთან საუბარს მე 2 წუთით შევწყვეთ. კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება უხილავი ფარდა.
ოკუპირებული ცხინვალის პროკურატურიდან მრავალ საათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მას ბრალად დასდეს ცილისწამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაია ოსეტიას მიმართ. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეთქვის. თუ ის რომელიმე გამშვე პუნქტზე გამოცხადდება, ამის თაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრესდივანმა ოლეგ სლობოძიანმა განუცხადა უკრაინსკაია პრავდას. სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით 10 სექტემბერს აპირებს დაბრუნებას. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსკომნადზორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაბლოკა წვდომა ამერიკულ ნეონაცისტურ საიტზე Daily Stormer-ზე, რომელსაც ცოტა ხნის წინ რუსული დომენის სახელი მიენიჭა. ოფიციალურ ინფორმაციაში ამის მიზნად სახელდება პროპაგანდისტული ნეონაცისტური იდეოლოგია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა თავს მის თანაპარტიელს, რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს, რომელსაც ტრამპმა უწოდა კანონმდებელი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის. 16 აგვისტოს ლინდსი გრემი გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის განცხადებას შარლოს ტვილის ტრაგედიაზე, რომელშიც სენატორმა დაინახა ორივე მხარისათვის თანაბარი მორალური პასუხისმგებლობის დაკისრების მცდელობა. ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ჯგუფის განადგურება. მიმდინარე წელს ავღანეთში 10 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც 11-ია შარშანდენ დანაკარგზე.
კობალი გლიგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. მოსამსვენებლო, დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი ანკარაში ცხოვრები ქართველი სტუდენტია სანდრო ბაკურაძე. ჰაჯეთ-ტეპეს უნივერსიტეტში აგრძელებს სწავლას, აგრძელებს იმიტომ, რომ საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა თურქოლოგია, ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები ლიტერატურის საზღვრებს სცილდება: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი, თურქული საზოგადოების მდგომარეობა და თურქული მუსიკაც. კი, აქვე გეტყვით, რომ მუსიკალური ნომრები, ეს მუსიკა, რომელსაც თქვენ ჩვენს გადაცემაში ისმენთ, სანდროს რჩევით არის. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სანდრო, გიამბობთ, რატომ აერჩია ეს დარგი, რას ნიშნავს თურქული ლიტერატურის სწავლა თურქეთში და ასე შემდეგ? პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება. სანდრო, თქვენ მომწერეთ, რომ თურქოლოგია ვისწავლეო და ლიტერატურა თურქული და ასე შემდეგ. თურქული ლიტერატურა შუა საუკუნეებისა იქნება თუ შემდგომი პერიოდის, ისეთი პოპულარული არ არის, ხო? თითქოს არც არის ცნობილი, რომ ეს რაღაცა თურქული ლიტერატურის დიდი წარმომადგენლები არსებობს. მე არ ვამბობ ხა 20 საუკუნეს და 21-ს, ბოლო ხანს რაღაც უფრო პოპულარული გახდა. თქვენ რა სწავლობდით, ან რატომ გაგიჩნდათ საერთოდ სწავლა აი ასეთი ლიტერატურისა? ინტერესი ხშირად ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი გვიამბოთ, საიდან მოდის ეს სიყვარული თუ ინტერესი აი თურქოლოგიის მიმართ?
ფიქრობ, ამის ახსნა ძალიან სტუდენტური იქნება. რაღაც დონეზე ვიცოდი სადაც თურქული უნივერსიტეტში რომ ვაბარებდი და ახლო აღმოსავლეთის მიმართ ზოგადად ინტერესი მქონდა და თავდაპირველად ვფიქრობდი, რომ რამე სხვა ამერჩია, მაგრამ ერთის ხრი რომ უყურებ, რომ ყველა მიდის არაბისტიკაზე, მე ის ვიცოდი, რომ არაბული მცადმა ასეთი რაღაცა არ არის და გარდა ლიტერატურისა მინიმუმ 2-3 დიალექტი მაინც უნდა იცოდე, რომ რეალურად არაბისტთან რაღაც დაახლოებული მაინც გამოხვიდე და პლუს ამას ამბანთან დაკავშირებული შტრიხები, ამის გამო არაბისტიკა გამოვრიცხე. შემდეგ იყო ირანისტიკაზეც მიფიქრია, მაგრამ მიუხედავად უდესი პატივისცემისა ირანის მიმართ, მსგავსი რაღაც მაინც არ მქონია განსაკუთრებული სიყვარული და შემდეგ დარჩა თურქეთი, რომელიც უფრო პრაგმატული მოსაზრებების გამო ავირჩიე თურქოლო და ჩავთვალე, რომ როგორც მეზობელი ქვეყანა, ცოტა უხეშად რომ ვთქვათ, უფრო აქტუალური იქნებოდა როგორც პროფესია, მისწოდნა.
და გაამართლა როგორც ჩანს, ხო?
ასე ჩანს, თუმცა წინასწარ იმის თქმა ძალიან რთულია. გაამართლა თუ არ გაამართლა, ამას ალბათ უკვე მაშინ თუ შევძლებ თქვა საბოლოოდ, როცა პენსიაზე გავალ და შვილიშვილები მეყოლება.
Thank you. სანდრო, თურქეთში თურქები, თურქი სტუდენტები თუ თანაკურსელები თუ პროფესორები როგორ უყურებენ ქართულს, რომელიც ჩამოდის და აი მათ ლიტერატურას სწავლობს? თუ კლავაც პარალელს გავავლებთ, ხა გერმანელებს არანაირი არც აღრთოვანება და არც მწუხარება არ აქვს, როცა მათ ლიტერატურას სწავლობ. ხა ქართველებს ძალიან ახარებთ ხოლმე, როცა ვინმე ქართველოლოგია ან ქართულ ენას შეისწავლის. ხა როგორ აქ თურქებს, თითქოს ისინი ხა გერმანელებივით განებივრებული არ არიან, მაგრამ ამავე დროს ხა ქართველებივით ესე პატარა ერი არ არიან, რომელსაც რაღაც ყველაფერი ახარებს, როცა მათ შესახებ ვინმე გაიგებს. თქვენ როგორი განსაგა აქვთ?
კეთრად ინდივიდუალური რაღაც უნივერსიტეტი და მეგობრების წრეში რამე ისეთი განსაკუთრებული არ შემხვედრია. სასები ჩვეულებრივი ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ უშუალოდ საზოგადოებაში ვფიქრობ ალბათ პროპაგანდის გავლენითაც და იქაური ულტრანაციონალისტური პროპაგანდის გავლენითაც, რომელიც სახელმწიფო იდეოლოგია იყო და არის. ბევრს რატომღაც გონია, რომ ან აგენტი ვარ, ან ვიღაცა მჩამნერგან, რაღაც ეგეთი და ეს საიდან იცი, აგენტი ხომ არ ხარ, რადგინდა თურქოლოგია და ეს შემხვედრია საკმაოდ ხშირად, მაგრამ უნივერსიტეტში და აკადემიურ წრეებში ან მეგობრების წრეში არა, უფრო აი შემთხვევის ადამიანს რომ გადავყრივა, რომელიც არ იყო დიდად განათლებული და უკითხავს, რას ვაკეთებდი თურქეთში.
ცნობილია, რომ აი თქვათ ირანული, სპარსული პოეზია უდიდეს როლს თამაშობდა ქართულ ლიტერატურაში. მოგვიან შუა საუკუნეებში მინიმუმ
თურქეთზე
რას მეტყვით? ხო აი უფრო სპარსულია ხოლმე რაღაცნაირად ესეთი სიტყვა, რომელიც რომის გავლენაზეც
ლაპარაკობს. ეგრეთ წოდებული დივანის პოეზიასაც ეხება და იმის დესადემონსტრაციო თუ რამხელა იყო და არის სპარსულის გავლენა ოსმალურ ლიტერატურაზე. ეს მაგალითს მოვიყვან. ქონია შემთხვევა, რომ მე და ერთი ჩემი მეგობარი ირანისტი თესევს აღმოსავლეთ ცოდნების ბიბლიოთეკაში ამ კლასიკურ ოსმალური ლიტერატურის ნიმუშებს ვათვალიერებდით. და ყოფილა შემთხვევა და საკმაოდ ხშირად, მე რომ ვერაფერი ვერ გამიგია ჩემი თურქული ცოდნით, სპარსულის ცოდნე ჩემი მეგობარი, რომელმაც არ იცის თურქული, მშვენივრად იგებდა ყველაფერს. აი ასეთი ამბოლოზია გავლენა.
რადგან მან, ასე ვთქვათ, ირანული პოეზია იცოდა, ამით ახერხებდა თურქული პოეზიის გაგებას ენის უცოდინარობის მიუხედავად?
კი, იმდენი იყო სპარსული ნასესხობები ოსმალეთის პერიოდის განსაკუთრებით სამეფო კარის ენაში, რომ ფაქტობრივად გრამატიკული სუფიქსების და მსგავსი რაღაცების მეტი არაფერი თურქული არ იყო.
ხა თქვენ მეუბნებით წმინდა ენობრივ მხარეზე, ხო ასეთი ბევრი სიტყვა ქართულშიც არის, ხა?
დიახ, მაგრამ თუ შევადარებთ იგივე კლასიკურ ქართულ პოეზიას და ან თუნდაც სპარსეთში რომ დომინირებდა იმ პერიოდის ქართულ პოეზიას, მიუხედავად უდიდესი გავლენებისა, მასეთი დიდი სხვაობა მაინც არ არის. იგივე თეიმურაზ მეფე მაგალითად უდავოდ წერდა სპარსულის უდიდესი გავლენით, იყენდა სპარსულ საზომებს, ბევრ სპარსულ ბარბარიზმს და ასესხობას, მაგრამ თუ მის ქართულენოვან ნამუშევრებს წავიკითხავთ, გავიგებთ და რაც შეეხება ოსმალეთის პერიოდის დივანის პოეზიის ბევრ ნიმუშს, ასეულად ვერ გავიგებთ თანამედროვე თურქულით. Ну, ყოველას ეს ცხადია არ ეხება, მაგრამ საკმაოდ ბევრს ეხება.
თურქებთან როცა ურთიერთობთ, აი თქვათ, არის შესაძლებლობა, რომ მათ თავიანთი აი ეს ადგილი დაანახოთ ხოლმე? თქვენი კვლევა რამდენად არის გამიზნული იქით იმ მიმართულებით, რომ თურქმაც შეიტყოს თქვენი დასკვნების შესახებ? თუნდაც ეს ახლა ქართველებმა იციან, რომ ამხელაა მათი გავლენა. თურქს შეუძლია იმის აღიარება, რომ სპარსული კულტურიდან მოდის მისი კულტურა?
მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის ოფიციალური იდეოლოგია ყოველთვის ნაციონალიზმი იყო და მაგის გათვალისწინებით საკმაოდ ბევრს ყოყმანობენ და ასე შემდეგ, გავლენა იმდენ დაშკარა, რომ ყველაზე ნაციონალისტი თურქიც კი ამას ვერ უარყოფს. თუმცა არის მცდელობა, რომ სპარსული წარმოშობის ბევრი ფიგურა, რომელიც ანატოლიაში მოღვაწეობდა, თურქად გამოაცხადონ. მაგალითად ჯალალედინ რუმი, რომელიც ოფიციალურად თურქადაა გამოცხადებული თურქულ სასკოლო პროგრამებში და ლიტერატურაში. და საინტერესო ისაა, რომ ჯალალედინ რუმის თურქულთან კავშირი ორი რამით შემოიფარგლება. პირველი ის, რომ ცხოვრობდა თურქულენოვან გარემოში და სავარაუდოდ რაღაც დონეზე თურქული ესმოდა, და მეორე, მის შვილს, სულთან ვალად, აქვს რამდენიმე თურქულენოვანი ლექსიც, რომლებშიც იმას ჩივის, რომ თურქული კარგად არ იცის.
მაგრამ ტერიტორიულად ხო დღევანდელ თურქეთშია ეს არეალი, სადაც?
კი. დღევანდელი ქალაქი კონია. სელმაშინჯელი რუმის სელჩუკთა სასულთნოს დედაქალაქი.
და ეს არის საქმე, სწორედ რაც აფიქრებინებს ალბათ თურქებს, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო შეხვედრები ამ თარგმნელების და ასე შემდეგ გონიაში ხდება და მან ჩამოდიან და მან
მეორე ფაქტორიცაა, რაც ჩემი აზრით ათათურქის პერიოდამდე უნდა ათათურქის პერიოდამდე მიდის. ათათურქის პერიოდში დაიწყო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც ანატოლიაში ვინსკი ცხოვრობდა ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად, პროტოთურქად გამოცხადდა, ხეთებიან, კელტებიან, ვინც იყო ყველა. და სავარაუდოდ რუმის თურქად გამოცხადებაც მაგ პერიოდს უკავშირდება, ვინაიდან რესპუბლიკამდე, ანუ ოსმალეთის პერიოდის წყაროებში რუმი პირდაპირ მოხსენიებული როგორც სპარსელი პოეტი და არა როგორც თურქი.
Karakaş gözlerin elmas bu güzellik sende de
kalmaz. Ben sonra tutkanız ben Tuhilav Pardas. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი სანდრო ბაკურაძე იმაზე გვიამბობს თუ რატო აერჩია თურქოლოგია. რა ვითარება თურქეთში, როგორ უყურებენ თურქები მათზე გავლენის მქონე სპარსულ კულტურას. ამ წუთში თქვენ უსმენთ ნური ზეზიგვიზლის სიმღერას, ის შავ ალმასივით შავ თვალებს უმღერის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანდრო ბაკურაძე შემდგომ პასაჟებში გვიამბობს, რატომ აირჩია თემად ფარუქის რომანების ქართულად თარგმანის შედარება ორიგინალთან. მე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სურდა ქურთ მწერალზე, ქემალ ვაროლზე დაეწერა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი, მაგრამ გარკვეული გარემოებების გამო ეს არ მოხერხდა. გრძელდება უხილავი ბარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან.
Çıkma öldürücü gözle bakma.
Üfedevat imtiyaz spagetumam konuda vam jobinem pirdapir amerçiya ragaz targmanze da ragazaze miuxe imradganat ის მწერალი, რომლის შემოქმედებაზეც თავდაპირველად მუშაობა მინდოდა, საკმაოდ ოპოზიციური შეხედულებების გამო ირჩევა და ამ რეალობაში ვერ გავრეს კი, ასე ვთქვათ.
და მოგიწიათ მეთაურობის მეხუთების შესახებ თემის დაწერა?
არა, საერთოდ უცხინარი რაღაცა ავიღე, შედარებით თარგმანები. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად მქონია ამ საკითხის მეტრაიმე ისეთი ინტერესი. უბრალოდ ასე მომიწია და ასე გავაკეთე.
კონკრეტულად შეიძლება იცოდეს მსმენელმა, რომ
კი, ფამუკის თურქული ორიგინალების და ქართული თარგმანების შედარება, თუმცა შეიძლება კიდევ შევცვალო თემა. უბრალოდ ეს იყო ერთადერთი თემა, რაც ფაქტობრივად გამზადებული თემის მერე, რომ დავფიქრდი და ვიხვდი იმაზე სამაგისტროს დაწერა, თუმცა ლოგიკური არ იყო, თავში მომაპიქრდა და ხელმძღვანელს მას მითხრა, თუმცა თუთვლი რომ ეს თოთ შენ თემა არის, რა იმაზე შეგიძლია შეცვალო.
და შეგიძლია ეს სულ მოკლედ მითხრათ, ფამუქი როგორ არის ქართულად? სხვა თარგმნელების მიერ არის ხო თარგმნელი?
კი, რა თქმა უნდა არის გარკვეული სხვაობები და ასე შემდეგ და ხოთაშორის, ну, ცოტა გადახვევა გამოგვივა, თებიდან შეიძლება ასე გამოვიდეს და ერთი რაღაცა მომხდა თვალში. ფამუკის ძველ რომანებს თუ რაღაც ისეთი რაღაც საჭიროება არ ხონდა შენიშვნების და რაღაცების მიმართ, ბოლოს გამოსულ ფამუკის რომანში შეიძლება ეთქვას, რომ აი ნამდვილად აი კი არ მიყვარს ასე საჯაროდ რაღაცის კრიტიკა და მე ვიცი რომ აი მაგალითად შეიძლება გამომცემობდა ვიღაცა მომწევს და შენ ვინ ხარ, რა შეგიქმნია ცხოვრებაში და ქართულ რეალობისთვის ასე უკვე სამცხეობრივ ჩვეულებრივ ცელ კომენტარებს გადავეყარო, მაგრამ ვფიქრობ რომ იმ ციგნის მასე პირდაპირ ყოველ კომენტარების და რაღაცების გამოშვება იყო გარეში გამოშვება იყო უდიდესი შეცდომა, რადგანაც უცნაურობას ჩემს თავში, ანუ ფამუკის ბოლო იმ რომანს, რომელიც ქართულად ითარგმნა, თუ ადამიანმა არ იცის რაღაც დონეზე მაინც თურქული საზოგადოება და ელემენტარული შენიშვნები და კომენტარები არ აქვს დასთული და წნესწყობა, უბრალოდ ვერ გაიგებს და გამოვა ფაქტობრივად რა. ფამუკი არის მოდური მწერალი, წავიკითხე მორჩა. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა ჩვენი გამომცემლობების მხრიდან. აი, ის როგორი დამოკიდებულება შემეგვიდა, რომ გადავხედე მის ქართულ თარგმანს. აი, სამადლოდ უფასოდ დაგიწერთ კომენტარებს მეთქე, ეს მომივიდა თავში. ფულის არ მომდა თქვენი მეთქე. მასაც რაღაცა მომივიდა. მიხედავთ, რომ არავის არ უთხოვია. აი, ლამის მეთონ ავდექი, დავწერე კომენტარები და სნესკობა და გავუგზავნე. კი, აი, იმდენად აი, როგორ გითხრათ, აი, იმდენად არასაკმარისი და აი, იმდენად ისეთი რაღაცა იყო კომენტარების და სნესკობის და შენიშნების გარეშე.
შეიძლება შეთავაზოთ გამომცემლობას და კიდევ ერთხელ გამოსცენ და დაურთოთ თქვენი კომენტარი.
კი, სიამოვნებით. მასეთ რაღაცაზე თუნე მაგაზე დამიკავშირდება და მთხოვს, რომ ისეთ თურქული ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელსაც საზოგადოებასთან და პოლიტიკასთან და მაგასთან აქვს შეხება და თვლიან, რომ კომენტარების და ბოლოს ტყობის და მაგის გარეშე მისი გამოცემა არ იქნება მთლად სწორი, სიამოვნებით დავურთა ამ ყველაფერს.
და ფიქრობთ, რომ მათიციან თქვენი არსებობის შესახებ?
რომ მათთან დაკავშირებული რამ არ არის. ეს არის ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებული საგამომცემლო პოლიტიკის უდიდესი ნაკლი. ანუ ამ შემთხვევაში ის რაც ვახსენე უბრალოდ ერთი მაგალითი და ზღვაში წვეტია.
თვითონ თურქეთში ფამუკი რა საზოგადოებაში, რა წრეში არის უფრო პოპულარული? ვინ კითხულობს მას?
ერთი დავიწყოთ იმ თურქეთში წიგნს რომ კითხულობს ის საზოგადოება საკმაოდ ძილი, ანუ თურქეთში შეგვიძლია ვთქვათ როგორი რაღაც, რომ სიტუაცია ის ასე. წიგნი არის, საკითხავი მასალა არის, კითხველი არის ცოტა. რაც შეხება ფამუკს, მას ერთად ლიტერატურის მოყვარულების უფრო ლიბერალური კასტა კითხულობს, რადგანაც ნუ ნაციონალიზმის და ულტრანაციონალიზმის ასე დომინირება სადაც დომინირებს იმ საზოგადოებაში ფამუკი თავის განცხადებების შემდეგ მაინც და მაინც არ უყვართ. რაც შეხება ფამუკს როგორც მწერალს, ჩემი სუბიექტური აზრით, ორიგინალში ძალიან თავისებური ენა აქვს და უფრო ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ უცხოელი თურქულად წერს. ანუ ფამუკს ეს საკუთარი ქვეყნის მართ ორიენტალისტური სტერეოტიპის წების ჩარჩოებში ყურება და ძალიან ასე ვთქვათ, აი დასავლური სინტიპის სინტაქსის და მაგის გამოყენება ახასიათებს. შესაბამისად, მაგ მიზეზებს გამო ჩვენ თურქეთში მაინც და მაინც პოპულარული არ არის როგორც წერალი. თუმცა იცნობენ როგორც ნობელიან.
გემძანეთ სანდრო რომ აიო არ კითხულობსო ბევრიო და არ არის მკითხველი საზოგადოება, წიგნი უფრო მეტია ვიდრე მკითხველიო. შეიძლება კითხოთ აი თქვა რა მონაცემს ეფუძნება ესა, საიდან იცით ეს?
თურქულ მედია საშუალებებს და პოპულარულ კულტურას რომ თავი გავანებოთ, სადაც ეს პოპულარული როგორც სახუმარო თემა ისე ბევრს ჩივიან ამაზე ჩვენთან არავინ არ კითხულობსო. მეორე არის პირადი დაკვირვებები და მესამე არის თქვენ წიგნების ტირაჟები. ფორჩალტის რაღაც ძალიან 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 პოპულარულ წიგნს, რომელსაც მოდის გულისთვის ყიდულობს და ხალხი ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე წიგნი იმ ხელატირაჟით გამოვიდეს, როგორიცაც გამოვიდო და იგივე მოსახლეობის მქონე ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად სიტყვაზე გერმანიაში, რომელსაც ასევე 80 მილიონი მკვიდრი ჰყავს. ანუ მაგალითად სიტყვაზე, თქვათ ერთი და იგივე წიგნი გერმანიაში პირველივე გამოცემაზე 20000 სალი მაინც რომ გამოვიდოდა და თურქეთში ისევაც 60000 მეტი გამოვიდეს. ერთ და იგივე სოციოლოგიური კუთხით რომ ვთქვათ, ერთ და იგივე კატეგორიაში ციგაცვლი ციგნი. შედარება რომ გავაკეთოთ, მასეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე გერმანიაში იგივე და თურქეთში იგივე კატეგორიაში გაცვლილი ციგნის ტირაჟი იქნება, ნუ გერმანიაში 60000 მეტი მაინც. გერმანია მაინც რომ მის ქვეყანაში უფრო არის ციგნის კულტურა და თურქეთში კი პირველ რიგში ციგნების არის როგორი სიტუაცია. გაცვლილი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში ციგნის კულტურა არ არის და ჯობია მცირე რაოდენობით გამოუშვან.
ძვირია ციგნი სანდრო თურქეთში?
საკმაოდ, მაგრამ ისეთი ძვირიც არ არის, რომ საშუალო სტატისტიკურმა ის საშუალო კლასის თურქმა თუ მოინდომა თუ ეს ერთი 2-3 ნორმალური წიგნმაც ვერ იყიდოს. მასეთი ძვირიც არ არის. თუმეტეს რომ თითქმის ყველა დიდქალაქშია ბუკინისტი და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის სურვილი.
თქვენ ბოლოს მითხარით მაინც მაშინ რომელი რომანი უფრო გიყვართ ფამუქისა?
ფამუქის? მე მაინც ალბათ უფრო შავ წინეზე და მემხვია წითელზე შევჩერდებოდი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მისი ბოლო რომანი წითელთმიანი ქალი, რომელიც ქართულად ჯერ არ თარგმნილა, ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულ მეინსტრიმულ რაღაცაში გადაიხარა და ასევე საკმაოდ საციემონო სიურპრიზი იყო ჩემთვის უცნაურობა ჩემს თავშიც, რომელიც ფამუკი შეიძლება ითქვას, რომ პირველი უფრო ხალხური რომანი იყო და პირველად ფამუკის რომანებში ყვებოდა საშუალებრივი თურქის ამბავს და არა ფამუკის სოციალური წრის ადამიანების ისტორიას. თუ რაც შეეხება ფამუკს როგორც თურქმწერალს, რომელიც როგორც თურქმწერალს, ჩემი საყვარელი თურქმწერალი ფამუკი ნამდვილად არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ პატივს ვცემ. და მიმაჩნია, რომ იგივე სიტყვაზე მაგალითად ან ლაჩფეთექის ან აჰმედ ჰამდის ან იაშარ ქემალს უფრო დიდი ღირებულება აქვს ლიტერატურული კუთხით როგორც მწერალს, მაგრამ საქმე რაშია, არც ერთ მათგანს ნობელი არ აუღია და ყველა მათგანი წერს იმდენად სპეციფიკურ თურქულ რაღაცებზე, რომ ფამუქისაგან განსხვავებით უფრო დასავლელი მკითხველის ინტერესს ალბათ ვერ გამოიწვევენ ისე.
მუსიკა შეგიყვარდა თურქეთში?
მაინც და მაინც არა, ერთადერთი გამონაკლისია, ძირსად უფრო იმას ვუსმენ თურქული მუსიკიდან, ალევიზმთან დაკავშირებულ რელიგიურ მუსიკას, ესეც უფრო მის მისტიკური მხრის და ჩემ პირად ინტერესის გამო ალევიზმის მიმართ. ანუ მუსიკალურზე მეტად უფრო სხვა რაღაცის გამო ვუსმენ.
და თურქულ მუსიკას, რომელიც არის თქვა საცეკვაო, რომელიც საქართველოსშიც საქართველოსთვისაც უცხო არ არის, რადგან არის სწორედ რომ თურქულის თურქეთის ოსმალეთის გავლენით შემოვიდა საქართველოსში, თურქები დღეს ამას კლავაც ასე ვთქვათ უკრავენ და ამაზე ცეკვავენ.
თქვენ ალბათ არაბესკებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ოსმალური კლასიკური მუსიკა, ოსმალური სასახლის მუსიკა თვითონ თურქეთშიც არ არის იმდენად პოპულარული და საქართველოში კი ზოგადად აღმოსავლური მუსიკის გავლენის ფარგლებში მის გავლენაც რაღაც დონეზე არის, მაგრამ ისე არ არის, რომ ყველა თურქულ რესტორანში უკრავდნენ. ანუ ჩემი აზრით, თქვენ გულისხმობთ თურქეთის სამხრეთ რეგიონში, სამხრეთში, აი სირიის საზღვარზე, ურფას პროვინციიდან აღმოჩენებულ ეგრეთ წოდებულ არაბესკებს.
ხო, რომელმაც რატომღაც ყველაზე უფრო დიდი გავრცელება ნახა, ხო, ბალკანეთიდან ინდოეთამდე.
ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ბალკანური მუსიკა მიუხედავად ოსმალური გავლენისა, ვფიქრობ მაინც იმდენად არაბესკული არ არის, რამდენად ის არაბესკებია თურქეთში რომ უკრავენ. თურქეთში რომ ძალიანაა გავრცელებული.
თურქეთი როგორც ჩანს მუსიკის სფეროში ირანივით ვერ არის, ხო? ეხა ისლამური რესპუბლიკა საოცარ სიმაღლეებს აღწევს, რაც მე მინახავს. გაუჩერებლად იქმნება ჯგუფები ირანში, რომელიც მხოლოდ თანამედროვე მუსიკას უკრავს, მაგრამ აუცილებლად იმ რაღაცა აღმოსავლური, ასე როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, სტიმონასმით, მაგრამ არის მაინც თანამედროვე მუსიკა და თურქეთში ასეთი ის არ აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ამხრივ არ არის რევოლუცია.
მაგრამ ხრი მე მაგას უფრო ანატოლის პურიტანულ ისლამს დაუკავშირებდი, რადგანაც განსაკუთრებით ანატოლიაში ძალიან უარყოფითად უყურებდნენ ნებისმიერ სახის მუსიკას და მუსიკოსებს და ერთად შესაბამისად მუსიკოსების უმეტესობა იყო ალევი ყიზილბაშებიდან, რომლებსაც რელიგია მუსიკას არ უკრძალავს და პირიქით რელიგიურ რიტუალებს კი იყენებენ მუსიკას. და ამ მხრივ ერთი მაგალითი მახსენდება, ეს ჩემი ლექტორი უნივერსიტეტიდან მახსოვს, გიყვებოდა თუ როგორ გადაამტრია ბაბუამისმა მამამის საზი, ანუ ტრადიციულ ჩონგურს მსგავსი მუსიკალური საკრავი, შემდეგი სიტყვებით: რა საზზე დაკვრა აგიტყდა, ყიზილბაში ხომ არ ხარო? აი, ქართულად რომ თარგმნოს, ასეთი რაღაც გამოდიოდა. ანუ მუსიკა ასოცირდებოდა ალევი ყიზილბაშებთან. და თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ქორწილისთვის ალევი მუსიკოსებს ეძახოდნენ მუსიკასთან შეხება, ან ცენტრალურ ანატოლიაში ნაკლებად იყო, და დღესაც ეს ტენდენცია გარკვეულწილად შენარჩუნებულია თურქეთში. მე ვინც შემოდია ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსებიდან 10-დან 9 იყო ან ალევიტი, ან ძალიან გაევროპელებული ოჯახიდან. ანუ რელიგიურმა რაღაცებმაც იმოქმედა. და რაც შეეხება ირანს, აქ ვფიქრობ ორი რაღაცა იყო: პირველი, ისლამამდელი სპარსული კულტურის გავლენა, და მეორე ის, რომ ორთოდოქსულ შიიზმს აქვს შეზღუდვები მუსიკაზე, მაგრამ სეფიანები სანამ არაბეთიდან შიიტ სასულიერ პირებს ჩამოიყვანდნენ და ორთოდოქსულ შიიზმზე გადავიდოდნენ, სწორედაც რომ ალევიტები იყვნენ, და მაგისი გავლენაც. ისლამამდელი სპარსული რელიგია მუსიკას არ უყურებდა მაინც და მაინც მწრალად, განსხვავებით ისლამისა და განსაკუთრებით მისი ყველაზე პურიტანული ფორმებისაგან, რომელიც მუსიკას პირდაპირ ჰარამადზე აკრძალულად აცხადებს. ის კი არ არსებობს რამდენიმე ჰადისი, თუმცა ჰადისები საერთოდ უკვე თემა, რომლის მიხედვით მუჰამედმა საკრავების დაწვას კი ბრძანა, თუმცა ჰადისი არ არის ყურანი.
გასაუბრებელი უხილავი ფარდა დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა. ეს არის თურქული მეტალისტური, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მეზარ ქაბულის კომპოზიცია ბირ, რომელიცაც შეგნებულად ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი თურქეთში სწავლობს, ანკარაში, ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში განაგრძობს სწავლას. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სანდრო ბაკურაძე. ის თანამედროვე ქურთულ, გაცნობათ, თურქულ ლიტერატურას იკვლევს, ლამისა წამომცდა. მას სურდა თურქეთში მცხოვრები თურქულ ენაზე რომ წერს ისეთი ქურთი მწერლის შესახებ თავისი სამაგისტრო ნაშრომის აწერა, მაგრამ გარკვეული გარემოების გამო არ შესრულდა. უხილავი ფარდა საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან თურქეთზე, თურქეთის ისტორიაზე, მუსიკაზე და ბევრ სხვა რამეზე, რაც დაკავშირებულია თურქეთთან. ამი დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს თბილისში 16 საათზე ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.